نمازدا روكو سجدگی بارغاندا کیم تارتشیب بیلی ایچیلیب قالسا نمازغا تاثیر بولاندو دەپ سوال سورلوپتو. بو سوالغا جواب بیرگن بولسوز.
بو سوالدا قیرندیشیمیز ایر کیشینینکی یاک ایال کیشینینگ اورت دیگن ایناق دیمەپتو. اهل علملا مش اورت ایچیلیب قالسا نمازنىڭ بوزۇش بوزماسلىق مەسىلىسىگە بىر قىسىم عالملا اورتنى ئېغىر اورت، يەڭگىل اورت دەپ ئىككىگە بۆلۈپ مۇئامىلە قىلغانكەن. يەنە يەڭگىل اورت دېگەندە ئايال كىشىنىڭ نىسبەتەن مۇشۇ بىلەك پاچاق مۇش كۆكرەك كىچ بولغان ئارىلىق كۆكرەكنىڭكى مۇشۇ ئۈستى تەرەپ چاچ بويان دېگەندەك ماۋۇلا يەڭگىل ئەۋرەت كۆكرەكنىڭ تۆۋىنى بولغان ۋە تىزنى يۇقىرى سوغان شۇ ئارىلىق ئېغىر ئەۋرەت ئايالغا نىسبەتەن دەپتۇ. ئەرگە نىسبەتەن يوتا يەڭگىل ئەۋرەت، لېكىن يوتىدىن باشقا ئالدى ئارقا تەرەت ئورنى بولغان ئەۋرەتلا بۇ ئېغىر ئەۋرەت مۇشۇنداق تۈرلەك بۆلگەنكەن. لېكىن كىچىك كۆز قاراشتا ئىبن تەيمىيە رەھىمەھۇللانىڭ fatvası bu. İbn-i Sayyum Rahimallah bu şey yakın zamandaki ölmaların. Şu kişilerin fatvası da meli yengil evret olsun, iğre evret olsun. Bunun diki şer'i kaide formula. Şu evret kesten içip koyup okuyan basa namaz elbette batıl. Kesten açmay şamal ve başka ne sebeplik içip kaldı. Ya ki secdeki bakan çağda şunda bir içip kaldı evret. Meli yengil evret, yekobul evret, evret olsun. İçip kalan basa içip kalan orun özü az. Lekin işlilgan zamanı uzun bo'lgan bo'lsa, yani işlilgan o'rni az kichik, lekin ishlab turib qolgan zamanı uzun bo'ldi. Bu chaqda namoz buzilmaydi. Yoki ishlab qolgan o'rni ko'p, lekin zaman yengil. U jiqqa ishlab qoldi-yu, g'achchidi, yo'g'ib oldi masalan. Tizni yo'g'ib oldi namoz o'qish. Unda bo'lmasa yana namoz buzilmaydi. Ammo cho'ngroq ishlab qoldi. Uzun davom qildi. Ya'ni urf odatda bu uzun davom qilib qoldi degan darajada odatda ma aqlimizda har bir inson va mening avritimim uzun ishlab qoldi. Yoki mening avritim esa uzun ishlab qopti. Ya'ni darajada bo'lgan bo'lsa bu shart namozni qaytlaydi. Lekin namoz buzilishningki sababi nima deganda shu ishlagan avrat ham chuqurroq ya ishlab qoldi, shuning bilan birga uzoq ishlab qoldi. Shunday bo'lgan bo'lsa namoz buzildi. O kişi namazdan kayıt okuş gerek. Bu soru bir tane cevabımız şu. Vallahi alem.